σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί ταξιδεύω νοερά σε μια πόλη που μου αρέσει, ας είναι λίγο συννεφιασμένη, αλλά έμαθα ότι σήμερα είχε ήλιο και το έμαθα από έναν φωτεινό δίπλο συνάδελφο, το λέμε και γελάμε, τον Μανώλη τον Εμμανουήλ, που αυτή τη στιγμή είναι στο Λονδίνο και μας δίνει ρεπορτάζ ως δημοσιογράφος. Τις άλλες ιδιότητες θα μας τις πει ο ίδιος. Μανώλη, καλώς όρισες.
Καλώς ήρθα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Αυτό το δημοσιογράφος πάντως δεν το έχω ξανακούσει. Έχω το πτυχιωμένο, δεν το έχω ποτέ ποτέ εξασκήσει. Αλλά ευκαιρία
είναι. Ευκαιρία.
Κάνω ρεπορτάζ καιρού στο Λονδίνο σήμερα.
Όχι μόνο καιρού. Τώρα θα ξεκινήσεις με τον καιρό και μετά θα μου κάνεις και ένα άλλο ρεπορτάζ για το θεατρολόγο. Άλλη ιδιότητα που έχουμε μαζί. Τον Μανώλη, τον Εμμανουήλ.
Ας ξεκινήσουμε. Μέχρι να περάσουμε στο κύριο που είναι το ηθοποιός.
Έτσι, πάμε σιγά σιγά. Τα γεύματα είναι σιγά σιγά. Λοιπόν,
σύμφωνοι.
Τι λέει το Λονδίνο.
Έχουμε λοιπόν, κάτσε να ενδέξω και το τηλέφωνο, να σου πω και ακριβώς και βαθμούς, να μην λέμε φλακίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή 19 βαθμούς με ήλιο. Είναι 6 και 5 το απόγευμα εδώ πέρα. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, που είναι περίεργο για Λονδίνο για Σεπτέμβρη. Και μάλιστα επειδή χθες ήταν χάλια ημέρα μέσα στη βροχή και τη συννεφιά, αλλά σήμερα ξυπνήσαμε με έναν ήλιο λαμπερό και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές για Λονδίνο βέβαια, γιατί σας ξέρω και έγινε, έχει 34-35 βαθμούς, έτσι.
Είχαμε προχτές, σήμερα κατεβήκαμε στις 27 σώπα.
Εντάξει,
κρυώνουμε.
Λοιπόν,
ξέρεις γιατί σήμερα έκανε ήλιο, την ώρα που έλεγες εγώ φανταζόμουν, λέω αφού βγαίνει ο Μανώλης εδώ σε εμάς, θα λάμψει και ο ήλιος μαζί.
Τώρα το κοιμίζω, αλλά δεν μπορώ να το βρει.
Δεν πειράζει, αφού το είπες είναι σαν να το βλέπω. Λοιπόν, πρώτα να αιτιολογήσουμε γιατί γελάμε και γιατί λέμε δύο φορές συνάδελφοι.
Μπράβο, ναι.
Ο Μανώλης έχει τελειώσει το εργαστήρι που ήταν τότε, θα μου επιτρέψετε την υπερβολή, ίσο πανεπιστημίου όταν εμείς τελειώσαμε αυτή τη σχολή, διότι όλοι οι καθηγητές μας ήταν πάνω από το άριστα και καθηγητές πανεπιστημίου.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Λοιπόν, είμαστε μία σχολή εκεί που την τελειώσαμε μαζί και την αγαπήσαμε και περάσαμε ωραία και είχαμε εξαιρετικά πολλά ενδιαφέροντα, γιατί ήταν οι άνθρωποι αυτοί που μας βάζανε, όχι να σκεφτούμε απλά, να σκεφτούμε και μία και δύο και τρεις και 15 φορές. Όμως, τελειώσαμε και άλλη μία σχολή, χωρίς να τα ξέρουμε αυτά, έτσι, δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα, διαζώσεις, αυτό να το πούμε, έτσι. Λοιπόν,
ναι.
Τελειώσαμε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική σχολή, τμήμα θεατρολογίας.
Θεατρικών σπουδών, ναι. Θεατρολογία.
Δύο σχολές. Την τρίτη δεν την τελείωσα εγώ.
Όχι, μετά πήρα το δρόμο μου.
Πήρες το δρόμο. Λοιπόν, ας αγγίξουμε το δρόμο σου. Ας πάμε, πάρε μας μαζί σου.
Λοιπόν, ο δρόμος μου, λοιπόν, ανέφερε στις δύο σχολές που όντως τελείωσα στην Αθήνα, που ήταν ούτως ή άλλως δεν ήταν ποτέ ο στόχος, ήταν μαξιλάρια. Ήταν μαξιλάρια που θα με βοηθούσαν στον τελικό στόχο, ο οποίος ήταν πάντα υποκριτική. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Και όπως είπες, μετά το σχολείο, πέρασα στο τμήμα θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Αθήνας, το οποίο και τελείωσα. Παράλληλα, στο τέταρτο έτος έκανα και το εργαστήριο δημοσιογραφίας. Πάντα με ενδιαφέρει η δημοσιογραφία σαν ιδέα. Δεν είχα σκοπό ποτέ να γίνω δημοσιογράφος, αλλά πίστευα πως με τη δημοσιογραφία θα αποκτήσω κάποιες γενικές γνώσεις που θα μου ήταν χρήσιμες στο μέλλον, που είναι απόλυτη αλήθεια.
Πολύ καλά πίστευες, ακριβώς.
Και, ναι, σίγουρα. Και επίσης, ο στόχος πάντα ήταν να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή, από μικρό παιδί, όταν ξέρεις, ρωτάνε οι μεγάλοι άνθρωποι,
τι θες να κάνεις,
θα μεγαλώσεις. Πάντα, η απάντησή μου ήταν πάντα ηθοποιός. Αυτό δεν είχε αλλάξει ποτέ. Απλά, πριν πάω δραματική, ήθελα να αυτό που είπα, κάποια μαξιλάρια, ένα πτυχίο πανεπιστημίου, σε ένα τομέα που με ενδιέφερε.
Μα είναι πάρα πολύ κοντινό, έτσι. Πάρα πολύ κοντινό.
Ναι, εννοείται και με βοήθησε και πάρα πολύ, δηλαδή, στη δραματική, γιατί η γνώση μου, η θεωρητική, ήταν πολύ μπροστά από τους άλλους.
Πες το.
Γιατί μπήκανε και όντως δεν ξέραν τίποτα από συγγραφείς, από έργα κτλ. Επίσης, μην ξεχνάς, Βίκυ, πως στη θεατρολογία έχουμε και ατέλεια. Είχα 4 χρόνια που έβλεπα πήρω θέατρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Τα πάντα, το οποίο φυσικά για αυτό είναι τεράστιο σχολείο και σαν ηθοποιός, έτσι. Δηλαδή, μάθαινα πάρα πολλά πριν καν μπω στην δραματική.
Δύο σχολεία πέρασες. Και με το θέατρο το live, την πρακτική σου, ας πούμε, αν θέλεις, και το θεωρητικό, η οποία. Ναι, εντελώς. Το θεωρητικό κομμάτι εμένα με βοήθησε, γιατί εγώ είχα άλλη κατεύθυνση. Είχα την ψυχολογία, είδες, με πρόσεξε. Πέρασα από όλα αυτά. Ναι, για να φτάσω εκεί. Και εκεί είναι το μεταπτυχιακό τελικά. Στο τμήμα θεατρολογίας στη Σχολή Καλών Τεχνών στον Άφλιο. Άκου τώρα πώς ήρθε γύρω-γύρω για να φτάσω. Καλά, ακριβώς, αυτό είναι απίστευτο. Ακριβώς. Και θα το ζήσεις αυτό κάποια στιγμή, έστω και από κοντά, θα σου το δείξω. Γιατί δεν λέγεται. Δεν περιγράφεται. Το θέμα.
Και μετά, από αυτό ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν πάλι δραματική. Και αποφάσισα λοιπόν να έρθω στο Λονδίνο και να δοκιμάσω εδώ την τύχη μου. Εν μέρει γιατί ήθελα και κάτι καινούριο. Γιατί είχα περάσει 22 χρόνια στην Αθήνα και ήθελα και την εμπειρία να ζήσω κάτι διαφορετικό. Η ιδέα ήταν ότι θα έρθω εδώ στο Λονδίνο, θα δώσω εξετάσεις σε δραματική. Αν περάσω καλώς, αν όχι, θα γυρίσω Αθήνα και θα προσπαθήσω να πάω δραματική εκεί. Όμως τα πράγματα πήγαν καλά και όντως πέρασα σε δραματικές εδώ πέρα. Είχα μάλιστα και επιλογή. Και κατέληξα να σπουδάσω στο διάσημο Royal Central School of Script and Drama.
Ναι, όντως διάσημο.
Υποκριτική. Και μόλις τελείωσα, μόλις αποφύτησα, είχα κάθε σκοπό να γυρίσω Αθήνα. Αλλά εδώ έχουμε αυτό που λέμε showcase. Όταν τελειώνεις τη δραματική, κάνεις μια παράσταση στην οποία το σχολείο καλεί ανθρώπους του χώρου. Ατζέντες, casting directors, σκηνοθέτες κλπ. Και με τσίπησε ένας ατζέντης τέλος πάντων και μου πρότεινε να με εκπροσωπήσει. Επομένως είπα, εντάξει, αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία, δεν γυρνώ ακόμα και βλέποντας τι κάνοντας. Εντάξει, και το ένα χρόνο έγινε 2 και 3 και 4. Μετά έρθει και η κρίση στην Ελλάδα, επομένως δεν το συζήτησα καν να γυρίσω και την περίοδο. Και έτσι συνέχισα εδώ πέρα τη ζωή μου, την καριέρα μου και φτάσαμε στο σήμερα. Υπάρχουν βέβαια διάφορα στο μεταξύ, επαγγελματικά, αλλά αυτά είναι τα φοιτητικά.
Λοιπόν, μένουμε στη φοιτητική ζωή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Εσύ με βοήθησες τώρα που έβαλες άνω τελεία, αλλά μένουμε στη φοιτητική ζωή για να ακούσουμε το πρώτο μας άκουσμα που το έχω επιλέξει για σένα και το αφιερώνω εκεί σε όλη, σε όλη την παρέα σου, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Ηλίας ο Διαμάντης.
Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους καινούριους σου τους φίλους μ' αγαπάς, όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό. Δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη ειλικρινά. Μα πως κοιτάς τον άνθρωπό σου σαν Θεό, δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του, να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Σου ζητώ να είμαι κομμάτι από το παρόν. Δεν έχω τρόπο μες στον κόσμο σου να μπω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πας, σαν μια ανάμνηση μικρή μη με ξεχνάς. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό. Το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπό του. Να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο. Να με θυμάσαι ένα λεπτό, να με θυμάσαι ένα λεπτό, σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό.
Εδώ είμαστε φίλοι μου σε καινούριους ουρανούς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο, να αφήνουμε τη συννεφιά πίσω και να περιμένουμε να βγει ο ήλιος σε έναν καινούριο ουρανό. Αυτόν τον ουρανό με τον ήλιο σήμερα μας τον προσέφερε στο και τηλεφωνικά ο Μανώλης Εμμανουήλ ή Μανώλης, πώς μου το είπες?
Εμμάνιουελ.
Έτσι λοιπόν,
το Διεθνές Ιντερνάσιον Εμμανώλης Εμμάνιουελ.
Εμμάνιουελ. Μιλάμε μαζί, μιλάμε από Λονδίνο, μιλάμε για ενδιαφέροντα πράγματα, τα έχουμε καταβρει που λέμε, έτσι, σαν παλιά φιλαράκια, ενώ δεν έχουμε από κοντά συναντηθεί, ευελπιστώ σύντομα να γίνει και αυτό.
Θα γίνει και τεσμή, σίγουρα.
Έτσι ακριβώς, να έρθει εδώ στο στούντιο να κάνουμε και άλλα πράγματα, πέραν από μια απλή συνέντευξη γνωριμίας, αλλά και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Λονδίνο λοιπόν, και θα ήθελα, αν θέλεις, να μας πεις, τι σχέση έχεις με την οικογένεια Ντάρελ?
Τι σχέση έχω? Έχω παίξει σε κάποια επεισόδια του σύριαλ οικογένεια Ντάρελ. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Έκανα το casting εδώ στο Λονδίνο. Ζητάγαμε κάποιον ηθοποιό που να μιλάει και αγγλικά και ελληνικά για κάποια επεισόδια. Και πήρα το ρόλο. Και μετά από, ξέρω εγώ, 10 μέρες είχαν περάσει. Ήμουν σε ένα αεροπλάνο και πήγαινα στην Κέρκυρα για τα γυρίσματα.
Τι ωραίο.
Όντως. Είμαι πάρα πολύ τυχερός με τα γυρίσματά μου, γιατί οι τελευταίες μεγάλες δουλειές που έχω κάνει ήταν πάντα σε φοβερά μέρη. Δηλαδή Κέρκυρα, Μύκονο, δεν έχω παράπονο.
Πώς να έχεις παράπονο? Πρέπει απλά να τα χαίρεσαι και να τα ευγνωμονείς, όπως κάνουμε όλοι. Για να ξανάρθουν πάλι. Έχεις κάποια σχέση και με τα μάρμαρά μας?
Με τα μάρμαρά σας, τα δικά σου.
Μας. Μας. Και δικά σου και δικά μου, μας.
Ναι, τα μάρμαρα τα είναι μάρμαρα, ναι. Τι έχει γίνει τώρα? Πριν κάποιους μήνες επικοινωνήσανε μαζί μου από μια εκστρατεία που τη λένε καμπάνια, τέλος πάντων, εκστρατεία Reunite Marbles. Αυτή η καμπάνια έχει σκοπό την επαναφορά των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και προσπαθούν να πείσουν τη Βρετανική κυβέρνηση και τους Βρετανούς γενικότερα να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Το βίντεο αυτό λοιπόν είναι ένα χιουμοριστικό βίντεο. Το υποστηρίζουν διάφοροι επιφανείς Έλληνες και Βρετανοί, μεταξύ των οποίων και ο Στίβεν Φράι. Και εντάξει, ο στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, να επαναφέρει αυτό το ζήτημα στον των Άγγλων. Και σε αυτό το βίντεο παίζω ένα καθηγητή, ο οποίος πάει στο Stonehenge, το οποίο είναι το πολύ διάσημο αγγλικό μνημείο με τους βράχους, και αρχίζει και βάζει τους βράχους, έχει το συνεργείο του και βάζουν τους βράχους σε ένα φορτηγάκι για να τους φέρουν στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε χώρο. Ουσιαστικά δηλαδή, με αστείο τρόπο τους λέμε ότι παίρνουμε πράγματα από το δικό τους μνημείο και θα φέρνουμε στη δικιά μας χώρα, όπως θα νιώθατε άμα κάναμε και εμείς το ίδιο με εσάς. Είναι ένα αστείο βίντεο, αλλά το μήνυμα φυσικά είναι σοβαρό, και είμαι πολύ περήφανος και για το αποτέλεσμα και για το γεγονός ότι με επέλεξαν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε αυτό.
Και εγώ θα ήμουν πολύ περήφανη και είμαι περήφανη που σε γνωρίζω. Είσαι και Έλληνας. Είναι πολλά που θέλω να πούμε. Βάλε με σε μια τάξη.
Λοιπόν, σε βάλω σε τάξη. Ωραία, πού μου φέραξε?
Λονδίνο, Αθήνα, Λονδίνο. Για Μύκονο είπαμε και για Κέρκυρα είπαμε.
Για Μύκονο δεν είπα. Μιλάμε για Κέρκυρα που ήταν η οικογένεια Ντάρελς. Mm-hmm. Μύκονο ήταν η ταινία του Μάικλ Γουίνκλμπότομ, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Η ταινία αυτή είναι μια τεράστια παραγωγή. Και εντάξει, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είχα βασικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Όλα γίναν πολύ γρήγορα. Κάποια στιγμή έλαβα ένα mail για να κάνω μια audition για την καινούργια ταινία του Michael Winterbottom, τον οποίο τον θαύμαζα επί χρόνια και ήταν ο σκηνοθέτης που πραγματικά εκτιμώ. Έκανα την audition, μετά πέρασε το δεύτερο στάδιο που λέμε, έκανα δεύτερη audition. Το τρίτο στάδιο ήταν μια συνάντηση με τον ίδιο τον Winterbottom, στην οποία πήγα. Ήθελα να με συναντήσει, ρώτησα προηγουμένως αν έπρεπε να ετοιμάσω κάτι και μου είπαν ότι ήθελα απλά να μιλήσουμε. Έφτασε στο γραφείο του, μου συστήθηκε και κάτσαμε χαλαρά σε ένα καναπέ και μιλάγαμε με τις ώρες για τα πάντα. Πώς ήρθε η Αγγλία, για το Brexit, για πολιτικά, για Βελγίνια Μάρμαρα, πλάκα-πλάκα. Mm-hmm. Βασικά κατάλαβα μετά βέβαια ότι απλά ήθελα να δει πώς ήμουν σαν προσωπικότητα. Mm-hmm. Ήθελα να δει αν υπήρχε κοινή μεταξύ μας, αν μας σκέφτομαι γρήγορα κτλ. Mm-hmm. Γιατί μετά από δύο μέρες έφυγα για διακοπές και όσο ήμουν διακοπές έμαθα ότι είχα πάρει το ρόλο. Η ταινία είναι το Greed, είναι η τελευταία ταινία, η πιο πρόσφατη ταινία. Το λένε Greed και παίζουν τεράστια ονόματα όπως ο Steve Coogan, η Isla Fisher, ο Asa Butterfield, ο Stephen Fry, έχουν κάνει ο Keira Knightley, ο Colin Firth. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Γυρίσαμε την ταινία στην Μύκονο επί δύο μήνες. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω πως είμαι τυχερός. Κέρκυρας και Μύκονος για γυρίσματα. Εντάξει, είναι όνειρο πολλών ηθοποιών. Μετά από μερικούς μήνες, όταν έγινε το post-production και την ετοιμάσαν την ταινία, κάναμε την διαφήμιση ταινίας και τις πρεμιέρες. Πήγα στο Τορόντο, που ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα, που ήταν εκπληκτική εμπειρία. Και μετά η Ευρωπαϊκή εδώ στο Λονδίνο. Βέβαια ήταν κακό το timing, γιατί η ταινία βγήκε την εβδομάδα που κλείσαν τα σινεμά εδώ πέρα στην Αγγλία. Και ήταν μια διεθνής, θα έβγαινε διεθνώς σε όλους τους κινηματογράφους, εννοείται και στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν όλα. Και της ταινία ποτέ δεν βγήκε στους κινηματογράφους, εκτός από αυτή την πρώτη εβδομάδα που βγήκε προς την Αγγλία. Mm-hmm. Και βγήκε κατευθείαν μετά στα streaming channels, στο Amazon, στο Apple TV, στο Roku TV κτλ. Τι άλλο θέλω να σου πω για την ταινία.
Απλά, όση ώρα μιλάς, σε παρακολουθώ, αλλά έχει μείνει μία εικόνα στο μυαλό μου την ώρα που είσαι στον καναπέ με τον σκηνοθέτη και σου κάνει το ψυχόγραμμά σου.
Ναι,
γιατί μάλλον αυτό πρέπει να σου κάνει ένας έξυπνος σκηνοθέτης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει για να δει αν είναι ok για το ρόλο που θέλει να του εμπιστευτεί. Οπότε,
ναι, αυτό και από ό,τι κατάλαβα το κάνει πολύ συχνά αυτό με ηθοποιούς που δεν έχει δουλέψει.
Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό.
Απόλυτα. Και κυρίως κάποιος σκηνοθέτης σαν τον Μάικλ Γουίνκλμπότομ, ο οποίος, κοίτα, δεν μένει μόνο στο σενάριο. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε τα γυρίσματα και σου λέει, όταν τελειώσει η σκηνή, μη σταματάς, συνέχισε τη σκηνή. Δηλαδή, η βασική οδηγία ήταν δεν θα σταματήσουμε εκεί που τελειώνει το σενάριο. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε μέχρι εκείνος να μας σταματήσει να φωνάξει αυτό που λέμε cut.
Mm-hmm.
Δηλαδή, η σκηνή τελείωνε και συνεχίζαμε χωρίς κείμενο. Mm-hmm. Αυτό ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Υπήρχαν ολόκληρες σκηνές που βγήκαν με αυτόν τον τρόπο. Κάποιες, δηλαδή, τις έχει κρατήσει και την ταινία που δεν ήταν καν γραμμένες. Mm-hmm. Και ήθελε βασικά αυτό που είπες τώρα, έτσι, να μου κάνει το ψυχογράφημα mm-hmm. και να δει αν κάποιος μπορεί να σκεφτεί αρκετά γρήγορα. Και επίσης δεν έχει ιδέα τι πλάνα τραβάει, έτσι. Γιατί, ας πούμε, στον Ντάρελς, που ήταν πιο... δουλεύαμε με τον τρόπο που συνηθίζει πιο πολλά να δουλεύουν. Ξέρεις ακριβώς, κάνεις πρόβες, ξέρεις ακριβώς το πλάνο, σταματάς εκεί που τελειώνει η σκηνή και τα λοιπά. Με τον Μάικλ δεν ξέρεις ποτέ τι πλάνα θα πήξει. Δεν ήξερα αν έχουμε κοντινό, αν είχαμε μακρινό. Μπορούσε να του έρθει να πάρει την κάμερα και να αρχίσει να γυρίζει γύρω-γύρω και δεν ξέρεις τι τραβάει εκείνη την ώρα. Αυτό που σου έλεγε είναι συνέχισε εσύ το ρόλο τη σκηνή. Το οποίο είναι πάρα πολύ δημιουργικό.
Έτσι, αυτή είναι η δημιουργία. Αυτή είναι τέχνη.
Αλλά παράλληλα είναι και αρκετά τρομακτικό, έτσι.
Δεν έχει σημασία.
Δεν ξέρεις ακριβώς σε τι θα αντιδράσεις, δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνεις, πού είναι η κάμερα και τι θα κρατήσεις αυτό.
Και όμως αυτό σημαίνει δημιουργία. Και για το σκηνοθέτη
συμφωνώ.
Αφήνει τον ηθοποιό, γιατί η τέχνη δεν μπορεί να μπει σε πλαίσιο. Κάνε την πρόβα και παίξω. Για μένα. Έτσι νιώθω εγώ.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά αυτό είναι ο τρόπο που δουλεύω με το Winter Bottom και μου τέριαζε πάρα πολύ και ήταν και καταπληκτικό σχολείο εδώ το συζητάμε. Έτσι. Και εντάξει, τώρα όταν είσαι σε μια τέτοια σκηνή και αυτοσχεδιάζει με ανθρώπου που είναι προτινόμενοι για Όσκαρ, α πούμε, ή που έχουν κερδίσει και Όσκαρ, τρελαίνε. Όταν έχει να κάνει σκηνέ και δεν έχει ιδέα ακριβώ τι θα σου πούνε, πώ θα αντιδράσει, είναι ένα μπαλάκι του τέννη που το πετά δεξιά και αριστερά και ελπίζει να μην πέσει. Αυτό.
Είναι. Για μένα, έτσι όπως μου το λες, είναι στιγμές που θα σου μείνουν πάντα στη μνήμη.
Εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι σίγουρο.
Στιγμές δημιουργίας. Αυτό είναι τέχνη για μένα.
Και
εδώ σε θεωρώ πραγματικά πολύ τυχερό. Ας πέρασες από συμπληγάδες, γιατί σίγουρα θα πέρασες από μετά θα έλεγες τι έκανα, πού ήμουνα, το ζήσα αυτό ή μήπως είναι στον ήρωά μου, κάπως έτσι.
Ναι, όχι, εντελώς. Και μάλιστα όταν στο μεταξύ έχει, ξέρεις, έχει περάσει ένας κορονοϊός, έτσι, γιατί εμένα με βρήκε ο κορονοϊός σε όλη αυτή την τρέλα, δηλαδή όταν ήμασταν στα πιο ψηλά μας, κανονικά έφτασε αυτό το πράγμα και είναι αυτό το πράγμα το όζησα. Τώρα αυτό, όταν ήμουν σπίτι κλεισμένος και δεν μπορούσα να δούμε κόσμο, αυτό ότι μερικούς μήνες πριν, ας πούμε, ζούσα εκείνη τη ζωή και τώρα είμαι κλεισμένος, ήταν περίεργο, ήταν σουρεαλιστικό.
Εντελώς σουρεαλιστικό, αλλά και εντελώς ευγνωμονώ και ευχαριστώ, γιατί ευτυχώς το όζησα και το έχω μαζί μου και το παίρνω μαζί μου και υπάρχω. Γιατί μέσα σε αυτές τις στιγμές ο καλλιτέχνης εκεί υπάρχει.
Εννοείται.
Αυτές οι στιγμές είναι τις δημιουργίες οι στιγμές. Mm-hmm. Και όχι κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Λοιπόν, να μην λέω κάνε αυτό και κάνε εκείνο, να πω μόνο στον Ηλία να μας βάλει το επόμενο τραγούδι και μείνε μαζί μας.
Ευχαριστούμε, Ηλία.
Πιάνω αλλά τα ακούς σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός και να ξεχάσει δεν μπορεί αυτούς που φεύγουν. Είναι η αγάπη, ένα μάξι με φτερά. Από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φεύγουν να τους βρεις δεν είναι αργά. Όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει. Τα μάτια του είναι σίγουρα αυτός που πρώτος πάλι το φεγγάρι θα αγγίξει. Σ' ένα αμάξι με φτερά είναι οδηγός. Αυτούς που φύγαν να τους βρει, να τους μιλήσει. Ένα μάξι με φτερά. Από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φύγαν να τους βρεις δεν είναι αργά. Όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει. αγάπη ένα μάξι με φτερά. Από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φύγαν να τους βρεις δεν είναι αργά. Όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει.
Τι ωραία που να είσαι εσύ στο Λονδίνο και εγώ εδώ στο στούντιο στην Αγία Παρασκευή και να μιλάμε και κάποια στιγμή να έρθει Αθήνα και να έρθει και εδώ και να μιλάμε και από εδώ.
Ευχαριστώ. Νομίζω θα έρθω τον επόμενο μήνα. Έχω τον Οκτώβριο να κατέβω, όμως μπορούμε να πούμε και από κοντά.
Ναι, πολύ ευχαρίστω και θα τα πούμε και θα σε βάλουμε να τα πεις. Θα δω τι θα σκεφτώ να σου κάνω. Εκτός πλαισίου όμως, έτσι. Πάντα εκτός πλαισίου. Μα έτσι πρέπει να είναι. Ο καλλιτέχνης είναι δημιουργός. Θέλω να με πας πάλι σε αυτήν την ταινία, στο Grid, που ξέρεις τι μου άρεσε πολύ και μου κάνει εντύπωση και σε ξαναφέρνω σε αυτήν την ταινία. Ο τρόπος που σε προσέγγισε ο σκηνοθέτης.
Ναι.
Λοιπόν, μίλησέ μας λίγο, δώσ' μας μια σκηνή, πες μας κάποια πράγματα, πού μπορώ να τη δω.
Για την ταινία. Λοιπόν, δυστυχώς, όπως είπα πριν, ήταν να βγει στην Ελλάδα στους κινηματογράφους το Μάιο που μας πέρασε, αλλά λόγω των γεγονότων δεν έγινε αυτό το πράγμα. Επομένως, την πήρε το Amazon Prime, το οποίο έχετε νομίζω τώρα στην Ελλάδα, μπορείτε να το δείτε, και το Apple TV για την ώρα, που και αυτό, αν έχεις πάρει κάτι από την Apple, το δίνει δωρεάν για ένα χρόνο νομίζω, και μπορείς να το κατεβάσεις κιόλας από το Rakuten, από το Hulu και από διάφορες τέτοιες πλατφόρμες. Μόνο στο Netflix δεν είναι ακόμα, το Netflix θα το βγάλει σίγουρα κάποια στιγμή, αλλά επειδή συνήθως το Amazon όταν παίρνει μια ταινία την παίρνει και κάνει για ένα χρόνο αποκλειστικότητα, φαντάζομαι ότι μέχρι το 22 θα έρθει στο Netflix και στην Netflix.
Αυτό ήθελα να σου πω, ας έρθει στην Netflix.
Αυτό θα ήταν καταπληκτικό, γιατί να σου πω κάτι, και ταιριάζει και πάρα πολύ, γιατί το Grid εξελίσσεται, όπως είπαμε, στην Μύκονο. Δεν έχει απλά γυριστεί στην Μύκονο, είναι και υπόθεση στην Μύκονο, και εκεί έχουν γίνει και τα γυρίσματα, και η υπόθεση είναι βασικά ο βασικός χαρακτήρας που τον υποδίεται ο Steve Coogan, είναι ένας δισεκατομμυριούχος, που είναι βασισμένος σε αληθινό πρόσωπο. Είναι βασισμένος στο Philip Green, που δεν ξέρω αν εσύ οι ακροατές τον ξέρετε, είναι αυτός που είχε το Top Shop. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά μεγιστάνας της μόδας. Αυτός λοιπόν κλείνει τα 60 του και αποφασίζει να κάνει ένα πάρτι στην Μύκονο με θέμα ένα Ρωμαίο αυτοκράτορα και την ακολουθία του. Στην ταινία παρακολουθούμε τις μέρες πριν το πάρτι, τη μέρα του πάρτι και την επόμενη, ενώ με flashback μπορούμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο τύπος, πώς έγινε αυτός που έγινε. Και είναι μια κριτική για τη βιομηχανία της μόδας, πως το να πάρουμε ένα μπλουζάκι εμείς που κάνει 10 ευρώ μπορεί να σημαίνει ότι στη Σρι Λάνκα, για παράδειγμα, δουλεύουν επί μια εβδομάδα με εξευτελιστικούς μισθούς για να μπορέσουν να παράγουν αυτό το μπλουζάκι που θα είναι τόσο φθηνό.
Έχει κοινωνικό χαρακτήρα δηλαδή.
Όχι απλά, είναι κοινωνική σάτυρα, κοινωνικοπολιτική. Έχει και ένα subplot υπό υπόθεση, στα ελληνικά θα το λέγαμε, με Σύριους πρόσφυγες στο νησί. Γιατί αυτός τώρα θέλει να κάνει ένα πάρτι και δεν θέλει όλα να είναι πεντακάθαρα και πανέμορφα και θέλει να διώξει τους πρόσφυγες, αλλά επειδή δεν μπορεί να τους διώξει, καταλήγει να τους προσλάβει, να δουλέψει σε εκείνον για το πάρτι και να ντυθούν σκλάβοι. Επομένως, ναι, είναι τελείως κοινωνική σάτυρα. Και τα Winter Bottom ούτως ή άλλως είναι ένας πολιτικός σκηνοθέτης. Δηλαδή, ό,τι κάνει, το κάνει για να πει κάτι συγκεκριμένο. Και τώρα αυτό που αγγίζει εδώ πέρα είναι το μεταναστευτικό και επίσης την μόδα, τη βιομηχανία της φθηνής μόδας και το κόστος, το οποίο πολλοί στο δυτικό πολιτισμό δεν συνειδητοποιούμε.
Μα δεν γνωρίζουν. Ή δεν θέλουν.
Ακριβώς.
Οπότε είναι μια ταινία που πρέπει να δούμε όλοι.
Θα έλεγα, βεβαίως. Εγώ πάντως θα σας πω, τρεπάντα τη δείτε, φυσικά.
Μάλιστα. Μας έβαλες τώρα σε άλλη έννοια. Πότε θα δούμε την ταινία εδώ στην Ελλάδα.
Μακάρι σύντομα, μακάρι σύντομα.
Ωραία, κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε κάτι, να δούμε την ταινία, άλλο ένα τραγούδι, γιατί σε λίγα λεπτά θα πρέπει να σε χαιρετήσουμε, αν και δεν θέλουμε. Αλλά θα συμβεί. Ηλία. Λονδίνο, Λονδίνο και Μανώλη, συνάδελφος θεατρολόγος, συνάδελφος δημοσιογράφος, αλλά πάνω απ' όλα ηθοποιός. Και ένας ηθοποιός που νέος, πολύ νέος και πολύ όμορφος, επειδή δεν τον βλέπετε, να μπείτε να τον δείτε.
Αυτό το νέος πάντως, τέλος πάντων, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλα θετικά είναι.
Το νέος για μένα, τώρα θα κάνω μια παρένθεση, δεν εννοώ ηλικιακά. Νέος για μένα είναι αυτός που έχει νέα σκέψη.
Αυτό μου αρέσει. Εντάξει, νέος, πολύ νέος τότε.
Ναι, ακριβώς. Στην εφηβεία λέω εγώ. Εχθές που μας άκουγες από το Λονδίνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σκύλος άκουγε.
Ήταν όχι, σκύλος δεν άκουγε. Είχα τα ακουστικά.
Αγάπη μου, ψυχή μου.
Έχω ένα golden retriever που...
Πω, χρυσαφένιο. Χρυσαφένιο. Ναι, τέλος. Χρυσαφένιος είναι.
Ναι.
Θα τον φέρεις μαζί.
Όταν ήθελα, να σου πω κάτι, τον έφερα το καλοκαίρι. Γιατί έκατσα 6 εβδομάδες και ήρθε μαζί και πέρασε τέλεια. Εντάξει, ζεστάθηκε λίγο, αλλά κολύμπησε σαν παλαβό. Δηλαδή πρέπει να είναι παντού σε άπειρα Instagram, γιατί όταν ήμασταν στην παραλία και κολυμπάγαμε μαζί, έβλεπα πω όλοι στην παραλία, πάρα πολύ στην παραλία, σηκωνόντουσαν με τα τηλέφωνα και τραβάγανε βίντεο τον Hamlet. Hamlet που τον έλεγε.
Α, βέβαια, πώ αλλιώ.
Που κολύμπαγε.
Να σου πω, όταν θα έρθει, θα τον φέρει και δεν θα τον φέρει απλά, τον φέρει και στην ΕΡΤ. Γιατί εδώ εμεί είμαστε.
Στο ίδιο μέσα να τον φέρω.
Why not, ναι. Γιατί όχι, έχουν έρθει και άλλα σκυλάκια σε πληροφορία.
Ευχαριστώ. Και... είναι μεγάλο, έτσι. Είναι 33 κιλά.
Το ξέρω και δικιά μου 30.
Α, τέλεια, να φέρει τη δικιά σου τότε.
Όχι, είναι άγριο.
Ωραία, που μην θα κάνουμε.
Λοιπόν, μια που μιλάμε για Ελλάδα και που θα έρθει και θα φέρει και τον Άμλετ, δεν μα λε τι θα έρθει να κάνει. Ή μάλλον, αλλιώ, τι ονειρεύεσαι να κάνει. Γιατί αν δεν το ονειρευτεί, Μανώλη μου, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ.
Από τα όνειρα.
Από τα όνειρα, Αϊνστάιν, από τα όνειρα ξεκινάνε τα πάντα.
Κοίτα, τόσα χρόνια έχω δουλέψει Λονδίνο. Δεν είχα κάνει κίνηση στην Ελλάδα. Μέρει γιατί στη δικιά μα δουλειά, άμα λείπει. Και χάσει ευκαιρίες, μετά χάνει ίσως λίγο και το ξέρεις. Το καράβι που λέμε. Επομένως, ήθελα να με δώσω το δυνατόν περισσότερο για να μην χάσω ευκαιρίες, εφόσον αξίζει την καριέρα μου εδώ. Τώρα όμως είμαι σε μια ηλικία και σε ένα σημείο της καριέρας μου που εντάξει, έχω κάποια πράγματα στο βιογραφικό μου, στο οποίο ξέρω ότι με γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι εδώ, ώστε και 6 μήνες να μην μπορώ να δουλέψω εδώ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχω τεράστια λαχθάρα να δουλέψω στην Ελλάδα. Μα πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ στα ελληνικά, αν μπορείς να το πιστέψεις, Βίκη. Ποτέ.
Αμαρτία είναι αυτή.
Ναι, και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Το καλοκαίρι που ήρθα Ελλάδα, έκανα κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους και υπάρχουν κάποιες αρχικές, πολύ αρχικές συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα πολύ πραγματικά, ιδανικά τώρα, αν μου έλεγες τι θα ήθελα, θα ήθελα να έχω το ένα πόδι εδώ και το ένα πόδι εκεί.
Πολύ καλά θα κάνεις. Ένα εξάμεινο εδώ, ένα εξάμεινο εκεί. Και θα πηγαίνεις ανάλογα με τον καιρό.
Αυτό. Βέβαια, στο Λονδίνο τον καιρό δεν ξέρεις ακριβώς. Είναι περίεργος και στην Ελλάδα, όπως έχουμε δει, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Ναι, γινόμαστε κι εμείς αλλιώτικοι. Αλλά έτσι, μεταξύ αστεϊσμού και σοβαρού, εγώ θα σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έρθεις και να δεις πόσα πράγματα θα έχεις να κάνεις. Εάν είναι έξυπνοι, θα σε αρπάξουν. Για να τα κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ. Με έχεις κολακέψει
ιδιαίτερα. Δεν είναι κολακίες.
Κοίταξε... Όχι κολακία κακή. Με έχεις νιώθω πολύ ευχάριστα για τον αυτό. Με ευχαριστώ πολύ.
Θα πρέπει να νιώθεις. Έχεις κάνει κάποια πράγματα που κάποιοι άλλοι θα το νερβόντουσαν να τα κάνουν. Δεν είναι έτσι. Άσχετα αν έπεσε.
Ήταν διαφορετικές επιλογές. Κοίτα, και τα πράγματα φυσικά δεν ήταν πάντα ρόδι. Είναι αγκαθαριστά και
πολλές. Ποτέ δεν είναι. Το ρόδο έχει αγκάθι.
Αλλά ναι, σίγουρα έχω κάποιες εμπειρίες λόγω των δικών μου επιλογών που άλλοι συνάδελφοι στην Ελλάδα δεν τις έχουν. Αυτό είναι σίγουρο.
Δεν έχουν και την ευκαιρία.
Ναι, ακριβώς.
Είναι σημαντικό και ήταν και μεγάλη.
Δεν το συζητάμε.
Ναι, ήταν και η απόφαση δική σου να πας εκεί. Αυτό επίσης ήταν ένα βήμα μεγάλο.
Αυτό, γιατί δική κοίτα να δεις τώρα, κακά τα ψέματα. Αν θες τώρα διεθνές παραγωγές και θες να έχεις πολύ μεγάλα πράγματα, στην Αθήνα πολύ δύσκολο να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Ενώ στο Λονδίνο είναι το κέντρο της Ευρώπης για οτιδήποτε γυρίζεται στην Ευρώπη, τόσο βρετανικό όσο και χολιγουντιανό.
Άραγε, ναι. Λοιπόν, δεν κλείνουμε ακόμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που στο αφιερώνω και θα δεις και όλα. Είναι και live, θα δεις όμως γιατί. Και μετά θα πούμε το γεια και το καλή αντάμωση. Είδες το λέμε από τώρα.
Σύμφωνο.
Ηλία.